Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Георгієм Тукою, колишнім заступником міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Йшло повідомлення про те, що наші бійці збили безпілотник російський, і коли дістали до нього під час спроби дістати з нього флешку з пам'яттю для того, щоб дослідити маршрут пересування і ті об'єкти, які вдалося засняти цій пташці, то під час того моменту, коли наші дістали з флешки, пролунав вибух. Один боєць наш загинув, інший отримав поранення. Це попередження всім нашим хлопцям, аби вони були дуже. І це вже не перший випадок таких дій з боку росіян. Тобто треба бути дуже обережними в таких випадках, коли намагаються дістатись до збитих безпілотників російських.
Тобто вони його там фактично начиняють чимось, там можуть це робити.
Да, так, угу. Мов, заміновані. Угу. Тепер, що стосується тих активних бойових дій, які зараз відбуваються на території Донецької та Луганської областей, ситуація дуже напружена. Дії відбуваються доволі активні з обох сторін. На жаль, треба чесно визнавати, що обидві сторони несуть втрати, війна без втрат не обходиться. Але якщо наші бійці, вони мотивовані ні кроку назад, то є абсолютно підтверджена інформація про стан, ну я не можу сказати жахливий, але стан доволі суттєвої деморалізації військовослужбовців Російської Федерації. От та вже така доволі популярна переправа, яку вже четвертий раз намагаються звести росіяни, і четвертий раз ми її знищуємо. Остання спроба завершилась тим, що була фактично знищена батальйонно-тактична група Російської Федерації із особового складу 600 осіб, скажімо так, працездатними, я не кажу живими, а працездатними. Залишилось лише 36. Решта було або вбиті, або отримали поранення. В той самий, ну це відбувалось пізно ввечері, а наступного дня два підрозділи Російської Федерації відмовились від участі в наступальних заходах. І показовим є той факт, що відмовився не тільки рядовий особовий склад, але і командири цих підрозділів. Командир одного з полків був відсторонений від виконання обов'язків, і командир однієї з бригад був відсторонений від виконання обов'язків.
Через відмову?
Так. Угу. Прибули друга черга так званих добровольців-казачків. В складі приблизно 500 осіб. Коли їм запропонували одразу просто рушати на передову, вони встигли поспілкуватись з тими своїми в лапках колегами, які вже мали досвід бойових дій з Збройними силами. І коли оці новоприбульці дізнались про рівень втрат, вони теж відмовились іти в наступ на передову. Тому стан, моральний стан цих окупантів, він пригнічений, пришиблений. І це, звісно, річ нам на користь і дає величезну перевагу нашим хлопцям.
Повертаючись до теми тоді окупованих територій, так само, я маю на увазі окупованих уже після 24 лютого.
Я розумію, так.
Так. Для аудиторії на всякий випадок нагадую, та? Тому що розуміємо, що ситуація різна і, власне, про це будемо говорити.
Так,
давайте про Херсон. Чи можете ви собі якось уявити або проаналізувати, по-перше, як змінювалось їхнє бачення, що вони там планують робити? І от які у них плани стосовно Херсону і окупованої тимчасово Херсонщини зараз, як вам здається?
Ви знаєте, що стосується планів, якщо брати загальний аналіз, то відчувається величезний рівень розгубленості з боку найвищого керівництва Російської Федерації. І він полягає в тому, що ну це вже практично навіть не приховується. І деякі керманичі ФСБ вже перебувають в місцях позбавлення волі. Це теж вже не приховується, ця інформація гуляє в засобах масової інформації Російської Федерації. Справа в тім, що сам Путін, він вважає, що він був дезінформований цілою низкою своїх підлеглих щодо очікувань масової підтримки російської армії з боку мешканців України. І коли вони на власні очі побачили, що все відбувається з вірогідністю абсолютно до навпаки, то вони цим були просто приголомшені. І після того, як вони побачили супротив, який чиняли не тільки збройні сили, щодо яких там росіяни розповідали, що вони за 3 доби візьмуть Київ, але і з боку от просто рядових мешканців, цивільних людей, несприйняття появ росіян в наших населених пунктах, то от такий от рівень відверто навіть от садизму з боку представників Збройних сил Російської Федерації, він, з моєї точки зору, в чомусь викликаний і от тим таким розчаруванням. Вони плекали надію на квіти та торти, а зустріли коктейлі Молотова. Про це свідчить, наприклад, навіть той факт, що навіть територію Київщини російські танки РАН-24-го пересувались не власним ходом, а на лафетах. Вони навіть фактично розраховували на те, що їм взагалі не доведеться приймати участь в активних бойових діях. Все відбулося абсолютно з точністю до навпаки. Тому ситуація на тимчасово, ну, скажімо, умовно досить назва,
окупованих. Зрештою, вони їх не контролюють. Ми не можемо називати це контролем.
Ні. Це чистої води окупація. Хотів би наголосити, що іноді я чую тезу про анексію. Це неправильне використання юридичного терміну анексія. Анексія відбувалася по відношенню до Криму, а тут чистої води окупація в збройний спосіб з вбивством цивільного населення, з геноцидом цивільного населення. От то територія, наприклад, на території, ситуація на території окупованої частини Запорізької області, Херсонщини, вона суттєво відрізняється від тієї ситуації, яка була в 14-15 роках на території Луганщини та Донеччини. Якщо спочатку був сценарій запровадження псевдореферендуму з ймовірністю ілюстрації масової підтримки місцевого населення, то зараз такий сценарій взагалі навіть не розглядається. Показовим є той факт, що один з покидьків, який виглядає начебто один з ватажків на Херсонщині проросійських, він навіть самостійно виявив ініціативу без жодного референдуму, навіть без псевдореферендуму, звернутися напряму до президента Росії з проханням включити Херсонщину в склад Російської Федерації. Правда, він отримав в той самий день відлуп від Піскова, який такий напівдипломатичний манер відверту маячню вимовив про те, він сказав, що все має відбуватись легально, в рамках діючого законодавства, мовляв, референдум самі мешканці Херсонщини мають це вирішувати, а не якісь там призначені росіянами коменданти. Звісно, річ, це все повна маячня, ніякий референдум за таких умов не може проходити і ніяку легітимність таких референдумів вимовити не може. Але попри те, все-таки навіть за таких обставин офіційна кремлівська адміністрація намагається якимось чином зберегти хоч якихось залишки власного обличчя.
Навіщо вони крадуть людей з Маріуполя? І крали увесь цей час? Ну, якщо вживати це слово, хоч розуміємо, що міжнародне законодавство інакше це кваліфікує. От.
І не тільки з Маріуполя, між іншим.
І не тільки з Маріуполя, так. Навіщо вони крадуть
на
наших людей? Так.
От я щойно їхав і отримав нові дані лише тільки в одному з так званих фільтраційних таборів. Перебувають більше 2000 чоловіків, мешканців новоокупованих, скажімо так, територій. Лише тільки в одному, а їх налічується, за нашими даними, 4. Певна частина чоловіків, іноді і жінок теж, місце знаходження цих людей нам невідомо. Після перебування в фільтраційних таборах, в подальшому їх перевозять на територію так званих ДНР. І є припущення, що їх утримують в так званій концтаборі під назвою ізоляція. Але разом з тим хотів би зауважити, що оця клята ізоляція, вона не має можливості вмістити таку кількість людей, які зникають у фільтраційних таборах. Отже, на жаль, я мушу зробити припущення, що, можливо, доля цих зниклих людей, вона, на жаль, ну, найгірше, щоб тільки можна уявити. Що стосується населення, цивільного населення, яке проходить фільтрацію і потім в примусовій формі відправляється іноді навіть аж в Приморський край Російської Федерації. І в переважній більшості у цих людей на початку цих подорожей відбираються українські паспорти. Фактично люди позбавляються навіть легальної можливості повернутися на територію України. Бо з російським паспортом або цими посвідками, які їм видають на руки, вони не можуть перетинати державні кордони Російської Федерації. Люди потрапляють фактично, ну, в таке під домашній або напівдомашній арешт в примусовий спосіб, адже вони жодної згоди на таку фільтрацію не давали. І, на жаль, доля цих людей, вона теж не має залишатись поза уваги держави. Велика кількість цих людей поки що бояться повідомляти про місце свого перебування, очікуючи репресій від російської влади. Але я все-таки сподіваюся, що через низку родичів, через низку правозахисних організацій українській владі вдасться якимось чином, ну, утримати зв'язок з цими людьми, адже за попередніми даними, так, кількість таких переміщених осіб, вона вже може сягнути 1 мільйон. І це йде мова про величезні кількості громадян України, які фактично, ну, навіть язик не повертається сказати, в незаконний спосіб, а під примусом, під загрозою смерті. Наприклад, з того самого Маріуполя, коли людям ставлять перед фактом один єдиний шлях до порятунку – це виїзд на територію Росії. А інакше ми вас тут вб'ємо нашими бомбами, ракетами та снарядами. От таких людей налічується вже біля 1 мільйона.
Георгій Тука з нами на зв'язку. Пане Георгію, давайте Луганщина. Там є два напрямки. Перше, що хотіла спитати, ну, по-перше, жорстокість самих дій, та, тому що навіть якщо там 14-15 роки порівнювати, то те, що вони зараз роблять на Луганщині, я сьогодні бачила дані про те, що за ці 80 днів обстрілів зазнало, обстрілів, бомбардувань зазнало кожне місто фактично. Ну, це про села, про села взагалі мовчу, та, тобто фактично це таке, знаєте, руйнування не лише інфраструктури, а і людей, і будинків,
повністю,
так?
Повністю знищення.
Повністю.
Під
це
нуль.
Просто нищення, да, під нуль. Луганщина.
Да.
І другий момент, якщо говорити про от і далі наступ на Северодонецьк, прорив цієї траси там поблизу Бахмута.
Да,
це,
на Бахмут.
От, а там що вони готують? Ну, два питання в одному у мене вийшло.
Дійсно, ви праві, Луганщина, мабуть, зараз зазнає найбільших втрат та знущань з боку Збройних сил Росії. І от ось сценарій, який зараз реалізує Росія, ну, в принципі, не тільки на Луганщині, така доля спіткала і Маріуполь, і деякі інші міста та села і на Київщині, і на Сумщині. Ну, тобто повне знищення населених пунктів. Таку саму тактику росіяни свого часу застосували під час війни в Сирії. І з того моменту, ну, я, наприклад, неодноразово заявляв і намагався на це акцентувати увагу, що в сучасній воєнній науці є, ну, тільки два способи перебирати контроль над значними населеними пунктами. Це або брати їх в тривалу облогу, виснажуючи як цивільне населення, так і захисників, або просто повне знищення населеного пункту, як це відбулося, наприклад, в Алеппо. І попри те, що я, ну, відверто, для мене початок війни не був шоком, я об'єктивно оцінював ті розвіддання, які оприлюднювали і британці, і Сполучені Штати, але уявити собі те, що росіяни будуть застосовувати проти нашої держави саме другий сценарій, який передбачає повне знищення населеного пункту, ну, навіть я в своїх уявах не міг такого спрогнозувати. І, звісно, річ, такі дії варварів і нелюдів, вони просто, ну, доводять до стану ступору, коли ти на власні очі бачиш, що відбувається на твоїй землі. Але, ну, це їхнє таке внутрішнє світосприйняття руського міра, яким вони його видять, яким його несуть. Я розмовляв вчора і позавчора. Вчора я розмовляв з мешканцями Северодонецька, а позавчора з мешканцями, відповідно, захисниками Попасної. Ну, усіх одне, абсолютно одне розуміння того, що ні про яке відновлення і відбудову повністю знищених населених пунктів на Луганщині москалі і мови вести не будуть. І про це, ну, взагалі там шукати логіку там, де вона відсутня, це просто, ну, марна справа. От вони взяли і завдали удару по Попаснянському водоканалу, який повністю забезпечував водою всю територію Луганщини, включаючи і тимчасово окупований Луганськ.
Да.
І найближчим часом поновити працездатність водоканалу неможливо. А зараз вже починається спека в тих краях. Більше мільйона людей залишили ці ідіоти без водопостачання. Ну от як це, як можна, якусь логіку, де тут можна її шукати? Тут вона просто відсутня. Це, ну, не знаю, як якісь... У мене іноді складається така асоціація, що, мовляв, от є пекло, та, і там всередині демони. От вони варились в якомусь там казані, а потім раптом хтось взяв і відкрив кришку в цьому казані. Оці демони, вони повилітали з цього пекла і опинились на нашій землі. От це в мене такі асоціації по відношенню до росіян.
Сьогодні було, до речі, повідомлення Генштабу про те, що вони вже моряків пристосовують до піхоти, та списують їх на берег і хочуть їх перетворити на піхоту, тому що я так розумію, або моральний стан низький, як ви казали, або просто не вистачає людей, або все разом одночасно. Що це може означати? Тобто це якось позначиться в гірший, кращий бік, посилить, послабить їх і так далі, хоча б кількісно може посилить.
Ну, кількісно безпосередньо це їх посилить, але якісно жодним чином це їх не посилить. Так само, як не посилить якісно і примусова мобілізація, яку може оголосити теоретично Путін. Бо, ну, от, наприклад, що стосується мешканців окупованих українських земель, не є таємницею, що десь наприкінці, точніше так, на самому початку 20-х чисел лютого, в Луганську та в Донецьку почала відбуватись примусова мобілізація чоловічого населення. Є доволі багато навіть відеосюжетів, які мешканці знімали на власні мобільні телефони, коли чоловіків або молодих хлопців просто патрулі хапали посеред білого дня, там в магазинах, на вулицях, примусово до військомату, вдягали форму, і через день, два-три вони опинялись в якості м'яса, по-іншому це не скажеш, на території Харківської області. От такі самі дії можуть росіяни вчиняти по відношенню до власних співгромадян на власній території. Тобто це посилить кількісні показники по головах, як то кажуть, да? Але щодо якості, жодним чином це не вплине. Бо люди фактично не підготовлені, люди здебільшого не мотивовані, люди не хочуть брати участь у війні і віддавати власне життя за якісь довбані примари свого лідера, президента Росії.
І на сам кінець запитаю, можливо, я знаю, що це невдячна історія, прогнози, тому, може, словом прогнози ми будемо уникати, але такі сценарії розвитку, може, так якось м'якше я вживу. Звісно, що було днями всі ми от уже добу обговорюємо там заяви Кирила Буданова, які він давав журналістам західним, стосовно перелому у серпні, як він бачить, стосовно, можливо, того, що Україні вдасться повернути усі свої окуповані землі, можливо, навіть до кінця 22-го року. Ну і за усіма ознаками воно вже аж надто оптимістично виглядає. Я можу помилятись, я звичайна журналістка. Я би хотіла, щоб ви свою точку зору тут сказали.
Ну, перше, це я абсолютно свято вірю в перемогу нашої держави і нашої країни. У мене немає жодних сумнівів. Питання залишається лише тільки термін і ціна, яку нам доведеться заплатити за нашу перемогу. Що стосується прогнозів, я категорично не сприймаю тези про там короткотермінові прогнози щодо перемоги. На жаль, об'єктивно я не бачу поки що передумов для, ну, там якихось таких бравурних, я би сказав, доповідей з боку чи то політиків, чи навіть керівників певних відомств в нашій країні. Я налаштовуюсь на доволі тривалу і кровопролитну жорстоку війну впродовж, можливо, навіть не одного року.
Це була розмова з Георгієм Токою, колишнім заступником міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.